Gepli yer adı atlıq radiosi. Ertiriniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 16 Mart'ı heptanın çarşamba günü. Xabarlar gündeliğimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Xudayberdiyev alıp baryaryn. Şuunki programmamızda Orset seriyadan harbiy texnikasını çıkarmağı tayarlanyar. Bunun öňü seriýasynda Prezident Vladimir Putin Ortetin yaraqly güýçlerini seriýadan çykaryp başlamagyny tapşyrdy.
Nadeýüş, şu sewegdeşniye reşenie будет хорошим сигналом для всех конфликтующих сторон.
Уганстанның рәсмиләре юрты ислам дәүләте топорының сөйләшүчеләренең санының көпөлмәгеннән аладыланярлар.
Ислам дәүләте атлы топор Миңәр һәр вилаятында радио аркалан үз пропагандасын халыкка багытып башлады.
Түркменстан сенаатчыларының һәм телекечеләренең милли бирлешегенең дөрәдүлмәгенең 8-нче ел дәвамын дәүләт дәрәҗәсендә беллиәр ка түркмен телекечеләре юрты эш алып бармагын кыендыгын әйтәләр.
Мендер һич бер адамым сон алып куран адам юк, әле юк, безнең яшәгән ярмы малда ачылып, бүген тумалары арры урып малары ягынап, шәмрәтеп булжак, яшәтеп булжак.
Шун без бу белеке темаларда җекмәҗек турып кечәрбез. Программабызның әсасы бөлегенә башламаздан озын кәзлекләр белән таныш булың. Orset seriýadan harbiy texnikasyny çykarmagy taýýarlanýar. Munyň öňü seriýasynda Prezident Vladimir Putin Ortetiň ýaraqly güýçlerine uruşa gaplanan ýurtdan çykyp başlamagy tapşyrdy. Ortetiň Goranmak ministrliginiň 15-nji martda çap eden beýanamasynda howa bazasynyň tehniki işgärleri uçarlary Ortet Federasiýasyndaky howa bazalaryna geçirmek üçin uzak aralykdaky uçuşa taýýarlaýarlar diýilip habar berildi. Beýanamada harbiýlaryň gurallary we serýeşdeleri uçarlara ýükleýänligi hem aýdyldy. 14 Mart'ta Vladimir Putin Ortetin harbi güýçlerinin Siriýadaky maksatlaryna esasan ýetenligini aýdyp, Ortetin goşunlarynyň Siriýadan çekilmeginiň konfliktiň siýasy çözgüdi üçin iterge bermegine umyt bildirdi. Bu kararyň konfliktdäki ähli taraplara oňyň signal boljagyna umyt baglaýaryn diýip Putin aýtdy.
Nadeýüş, şu sewegdeşniye reşenie будет хорошим сигналом.
Orsetin Siriýada 50-den gowrak söwüş uçary we dikuçary olary goraýjy uly bolmadyk topary we Siriýanyň harbiýleri bilen işleşýän geňeşçileriniň hem ýörite güýçleriniň ençemesi bar. Putin Orsetin güýçleriniň Orta Ýer deňizindäki harby deňiz bazasynda we Latakiýa welaýatyndaky Hmeymim howa bazasynda galýanlygyny aýtdy. Türkiýanyň harbiýleri Ankara'da bolan adam helakçylykly partlamanyň ýa-ni Iran demirgazygynda amala aşyran howa zarbalarynyň netijesinde adyndan 45 sany kurt gozgalançysyny öldürenligini aýtdylar. Türkiýanyň söwüş uçurlary 14 martda Kurdistanyň işçi partiýasynyň pozisiýasyny bombaladylar. Bir gün ozal Ankara'da canının geçen hücumçinin amalaşırın hücumi zararlı 37 adım vefat oldu. Türkiye'nin Premier Ministri Ahmet Davutoglu hücumların Kürt sövüşücülerin eden işidigine hakimiyetlerin doğruluğuna deniyali ıhtıvarladığını məlim etdi. Ankara'daki partlama sonki 5 ayın devamında hükümetin parlamentin ve daşar yurtların Türkiye'deki ilçihanelerinin olayında olan 3. hücumdir. Türkiye öz gün orta gün doğrunda İslam devleti toparına ve Kürtlerin PKK partiyasının sövüşücülerin ýaşajylaryna garşy göreş alyp barýar. Birleşen Milletler Guramasının Kovsuluk Yengişinin 14. Mart'ta geçirilen maslahatında Birleşen Ştatların ve Ortiyedin arasında İran'ın geçen hepçede amalaşıran ballistik raketa sinaglarının Birleşen Milletler Guramasının rezolüciyasına karşı çıkıp çıkmazlığı barada dava dörötti. Yapık kapıların anırsında geçirilen gepleşiklerden son Ortiyed, Tehran'ın raketa sinaglarının İran'ın yadro programması önce geçen yılda bağlaşılan ılalaşın izyanı kavul edilen rezolüciyaya karşı çıkmayanlığına etti. Ortiyed rezolüciyada İran'dan yadro yarağını götürmeyi uqiyipli balistik raketaları sinamazlığın talap edilenliğini belledi. Ama Birleşen Ştatlar raketa sinaglarının rezolüciya ters gelenliğine edip Hopsuluk Engişinin koşmaçı sanksiyaları girizmeğini talap etdi. Birleşen Ştatların Birleşen Milletler Guramasındaki ilçesi Samantha Power raketalar yadro yarağını götürmeyi uqiyipli görünüşte dörödüldü deyip belledi ve İran'ın raketa sinaglarını hopli durnuksullandırıcı ve provokatif deyip atlandırdı. Power Orsiyeti İran'ın yadro ulalaşının şertlerini berza etmegine güve geçmekte kollektivliğin coğap kerçiligi güçlendirmen yerinde hareketsizliğe bakını gözlemek işini aklamakta ayıpladı. Nevtin bahadi orsetin we APEC quramasynyň esasy nevit öndürjilerini önümçiligi çäklendirmek boýunça kararyny Iranyň garşy çykmagy baradaky howatyrlanmalar bilen baglylykda ýene petagaşdy. Ýokary hilli çyk nevtin bahasy 14-nji martda 3% petagaşdy we 15-nji martda Orsetin energiýa ministri Aleksandr Novak Tehranyň şöl önümçiligi çäklendirmek işine derhal goşulmajagyny aýdan soň ýene petelip $40 aşak düşdi. Novak Iranyň öz nevit önümçiligini halkara sanksiýalardan ozalky derejä ýetirenden soň önümçiligi çäklendirmek boýunça işe goşulmagynyň mümkindigini bildirdi. Iranyň nevit önümçiligi ýanwar aýynda ýatyrylan halkara sanksiýalar sebäpli günde 3 million baril möçberinde çäklendirilip de sanksiýalardan ozal günde 4 million baril öndürilýärdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.